No Liepājas zivju kombināta bezcerības līdz plaukstošam uzņēmumam Kolumbija LTD, kas ne tikai pārstrādāja zivis un ražoja plašu sortimentu ar zivju konserviem, bet arī paši sāk audzēt zivis līdz kārtējam sabrukumam. To ietekmē arī Krievijas tirgus aizvēršana un tirgus apjoma samazināšanās. Pagājušā gadā uzņēmums Lībeva, kas vēl turpināja strādāt uzņēmuma teritorijām, pieņēma lēmumu pilnībā pārtraukt darbu ar cerību atsākt septembrī. Taču vēl tad Latvijas radio uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Igors Krupņiks, kurš tagad jau pārcēlies uz dzīvi ārpus Latvijas. Latvijas radio skaidroja, ka pastāv cerība darbību atsākt. Viņš pirms daudziem gadiem zivu pārstrādi attīstīja ar lielu entuziasmu, kas arī izdevās.
Непонятно, что будет с малой экономического кризиса ещё нету. Есть только кризис вот этот вот вирусный.
Pērn viņš Latvijas radio stāstīja, ka ir neziņā saistībā ar pandēmijas izraisīto ekonomisko krīzi un tāpēc nolēmts uz vairākiem mēnešiem darbību pārtraukt. Bet tā kā vēl esot zivju krājumi darbā atsākt septembrī, kas tomēr nenotika. Liepājas domas attīstības pārvaldes ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols uzsver, ka uzņēmumam grūtības bija vēl pirms pandēmijas un faktiski kā agrāk tas nedarbojās jau daudz ilgāku laiku.
Šāda liela uzņēmums, jā, nu, nav jau vairāk būtībā jau kādus gadus trīs, jo, nu, viņš jau praktiski nedarbojās jau no 18. Gada jau uzņēmums, kā tā pilnvērtīgu tādu uzņēmējdarbību veids. Jo, nu, 17. Gads ir pēdējais gads, kad viņi ir strādājuši, nu, tā teikt, ar pilnu jaudu, nu, sākot no 18. Gada, tur ir pabišķiņ kaut ko, ir jaudas ir samazinājušās un darbinieku skaits ir samazinājies, tā kā būtībā uzņēmums jau nestrādā jau 2-3 gadus.
Zivju pārstrādes uzņēmums Liepāja atrodas pie tirdzniecības kanāla pašā Ostmalā ar iespaidīgu infrastruktūru. Pirms gadiem 5 uzņēmuma apgrozījums sasniedza 4 miljonus eiro gadā, turpina pašvaldības pārstāvis.
Tur ir pietiekami liela teritorija, tur gan zivju pārstrādes cehs, gan konzervu ceks, gan arī zivju audzēšana bija pēdējos gados uzsākt, kur viņi sataisītas bija, kur zivis audzēja uz vietas paši, tur, nezinu, tur sams un ko tur vēl visādas zivju veidus. Tā kā, nu jā, tā teritorija pietiekam liela un arī iekārtas viņi sapirka 17. 18. Gads jaunas tieši zivju pārstrādē, manuprāt, tur bija arī Eiropas fondu naudas dabūja. Un, nu, tā kā tā infrastruktūra jau tur ir tādam uzņēmumam, tā kā, nu, mēs ļoti ceram, ka tā izsole norisināsies veiksmīgi un, ka tiešām kāds labs uzņēmums, kāds labs investors varētu nākt iekšā un turpināt to darbību.
Šobrīd interese par objektu, kas atrodas jau Trasta Komercbankas pārvaldījumā, ir. To Latvijas radio apstiprināja juridiskā biroja Rasa un Ešenvalds advokāts un administrātora palīgs Jānis Ešenvalds. Kaut gan līdz šim notikušās izsoles bija neveiksmīgas. Īpašuma sākuma cena bija gandrīz 4 miljoni eiro. Situācija skaidro Jānis Ešenvalds.
Noslēdzošā izsole bija tāda, ka faktiski lielākā daļa izsoles priekšmetu veidoja nekustamā īpašuma un kustamā mantu, bet arī prasījuma tiesības. Bet tad, nu, šī izsola ir atzīta par spēkā nēsošu, jo tad neviens nepieteicās un neko nesolīja. Līdz ar to administratoram šobrīd ir tiesības arī tirgot šo īpašumu par iespējamu augstāko cenu, kas noteikti nebūs tik augsta kā varbūt izsoles sākuma cenu, jo par izsoles sākuma cenu tad interese nebija.
Pašlaik apzinot visus interesentus ir saņemti vairāka piedāvājuma, apstiprinot, ka viņi būtu gatavi atsākt ražošanu zivju pārstrādes kompleksā, turpina Jānis Ešenvalds.
Piedāvājumi ar dažādām summām un šobrīd mēs vērtējam, cik šie piedāvājumi ir pamatoti, cik ir vai nav finansiālo iespēju viņus tiešām arī izpildīt šiem pretendentiem, vai šie naudas līdzekļi ir legālas izcelsmes, un tad attiecīgi, nu, pēc šo apstākļu noskaidrošanas virzīsimies tālāk un cerams ar kādu no šiem pretendentiem tiks noslēgts pirkuma līgums.
Šobrīd pastāv jau reālākas iespējas, ka zivju pārstrādes uzņēmumam būs jauns saimnieks. Jāpiebilst, ka Liepājā pašlaik darbojas nevairāk kā 10 zivju pārstrādes uzņēmumi, kas ražošanas apjoma ziņā ir daudz mazāk nekā Kolumbija LTD. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.